Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl og verið velkomin í vinsældalista Rásar 2. Ég heiti Hulda Geistdóttir og ætla að fara með ykkur í gegnum topp 40 listan. Við stökkum svona milli þúfna á neðri hlutanum en heyrum auðvitað topp 10 lögin og ég ætla líka eins og vanalega að kynna ykkur fyrir eitthvað af nýju efni á listanum og það töluvert af því í þessari viku. Við erum sem sagt að skoða vikuna 31. janúar til 7. februar 2026 og ef við byrjum bara á að stökkva inn í listan og skoða þetta betur þá fyrsta nýja lagið á lista kemur inn í 39. sæti og heitir Birds Don't Sing með TV Girl og síðan eru það Gorillas á samt góðum gestum sem að koma inn í 33. sætinu með laginu Orange County. Snorri Helgason og Bríett eru svo ný inn á lista í 29. sæti með lagi Mexico en næst þar á eftir með nýtt lag kemur inn í 22. sæti Zach Bryan og ég ætla að byrja þáttina að leiða ykkur að heyra þetta lag heiti Plastic Cigarette
Well I ain't written a love song in so long as your hair leads down your spine but I don't mind a few lines tonight I'll regret for the rest of time Let your hips and your lips and your fingertips Slip against the city streets Sleeping in again Sleeping in while my friends get high on the edge The West Side Highway Did you ever make it back to Byron Bay The day you told me Quit drinking and thinking that I was gonna die before 30 Your mom was so worried about all those kids in the house Tearing picture frames down Our fathers were never around when we were younger So let me go I saw you on the river's edge Dragging on a plastic cigarette With your swim top still wet Smell of real smoke so Why'd you always keep me so close? You were collecting shells out on the bay shore You know I was a shell before Deep in the hands of another My brother had told me to leave But I didn't believe The evil beneath Some people you meet out in Queens Way the rain came down the other day in Byron Bay made me feel so alone. So I just went home and scribbled some poem that I know that you'll never read. So let it go. Saw you on the river's edge, dragging on a plastic cigarette with your swim top still wet. So let me. You always keep it so close With your swim top still wet.
Hinn bandaríski Zach Bryan með fyrsta nýja lagi sem við heyrum á vinsældarlista Rásar 2 í þessari viku. Zach þessi Bryan hefur nú gert það gott og við höfum verið að spila svo lítið af lögum hans undanfarin ár. Hann kemur frá Oklahoma í bandaríkjunum og hefur gert það gott. Og þetta lag, Plastic Cigarette, er af glænýrri blötu sem að koma út bara núna í janúar á þessu ári. Og þá höldum við áfram leiðangri okkar upp listan. Við förum úr 20. öðru sætinu þar sem Zach Bryan situr og hoppum upp að 20. sætinu. Þar sjáum við James með lagið Hallelujah Anyhow, það kemur í nýtt á lista þar. Nú síðan eru þetta svona næstu sæti frá 19 og upp að 13 eru gamlir og góðu vinnir sem hafa verið á listanum undanfarna vikur. Við erum þarna með Robin og fyrrum topplaga listans Dopamine, Hayley Williams, Els Bailey, The Beths og Laufey sem auðvitað rataði aftur á fónunni á mörgum eftir Grammy velunahátíðina daginn. En ég ætla að staldra við í 13. sætinu því að það er líka nýtt lag, nýtt íslenskt, þetta er Bríett sem hefur raðað hér inn smellunum og komið hverju lagin á fætur öðrum á topp þessa vinsaldalista. Sjáum kom fyrir langt með þetta, þetta heiti Bang Bang.
Bang Bang, shut me down again.
Bríett með nýtt lag á lista kemur inn í 13. sæti með lagið Bang Bang. En næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur er í 11. sæti. Kemur inn nýtt á listan og fer beinaleið upp í 11. sæti. Þetta er stórstjarnan Harry Styles og nýtt lag frá honum sem heitir Aperture. Thank you. Margir hafa beðið eftir nýju efni frá Harry Styles og hér er komið glænýtt lag sem heitir Aperture eða Ljósop upp á íslensku og þetta tillir sér í 11. sæti. Það þýði það að það komið tími til að kíkja á topp 10 listan.
Númer 10
Bubi Mortens er á svipum slóðum og í síðustu viku fer niður meitt sæti og situr í tíundarsætinu með bláu ljósin. Í níundarsæti er svo meira íslensk, þar þann Ásgeir, Ásgeir Trausti eins og við köllum hann nú hérna heima, með nýja lagi sitt af væntanlegri blötu sem kemur út bara eftir nokkra daga. Þetta heitir Against the Current og tekur stökk úr 23. sæti upp í þann níunda.
Númer níu
Staring to the wall, see myself swimming in the sky. Every part of me comes to life. Vulnerable and naked, I've been tossed around by every wind, trying to fit into what you want.
Númer 8
Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearm. Tonight is heavy on one side, it's all alone.
Kynntum við inn nýtt á lista í síðustu viku Arctic Monkeys og lagið Opening Night og það hefur svo sannarlega fallið í kramið vegna þess að á sinni annari viku á lista er það komið upp í áttunda sætið. Addison Rae heldur sig inn á topp tíu listanum og kemur sig fyrir í sjöunda sætinu var í því fjórða í síðustu viku með lagið Headphones On.
Númer sjö. Put your headphones on. Yes, I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel.
Girl.
hlusta á vinsaldalistan á Rás 2. Númer 6.
Að það lítið láta á vinsaldum lagsinsum Dracula sem að Tame Impala á flytur hér var að vísu í öðru sætinu í síðustu viku en í því sjötta núna sína sjöttu viku á lista. Við færum þá upp eitt sæti og komum okkur fyrir fimmta sætinu. Þar hittu við fyrir hljómsveitina Wet Leg og lagið Pokémon.
Númer 5. Sure.
Númer fjögur.
Love will come when you get enough under your arms. Oh, mama. Love will come. Love will make you fit it all. And swing you over its head and kick you back and forth. Watching the bells, watching the lights. What I want is far away. Talk to the moon, flatten her down. Make her watch the wind all night. She can't wait, lonely as hell. Walking around without moving. I'm not here, watching the in your shoes, mama. I need your feet more than you do, mama. I need somebody sent down from the sun that talks to me how you used to.
Cameron Winter sem að á þetta lag hér í fjórðasæti heitir Love Takes Miles og við þekkjum hann auðvitað líka sem frontmannin í Geese en hann bara 23 ára þessi kappi og framtíðin liggur vel fyrir honum, það alveg ljóst komin hérna úr tíundasæti síðustu viku og upp í það fjórða og við höldum áfram að sjá hástökkvara á listanum því að næsta lag sem í þriðja sæti kemur upp úr því 20. sína aðra viku á lista. Þetta Bruno Mars og hér gleði í lagi sem heitir I Just Might.
Númer 3. Númer 2.
Thank you.
þetta var lagið í öðru sæti. Var í þriðja sæti í síðustu viku, Portugal the Man, með lagið Tanana. Og þá er ekkit eftir nema að gefa uppi hvaða lag situr á topnum í liðinni viku. En það var Matthías Már Magnússon sem tók listan saman fyrir okkur. Ég heiti hins vegar Hulda Geirsdóttir og ætla að kveðja ykkur með því að segja að Kingfisher haggast ekki á topnum með lagi Killa og við ætlum að enda þáttin á þessum ljúfu ísku tónum. Takk fyrir að hlusta og vera með okkur hér á Rás 2. Við heyrumst að viku liðinni.
Númer 1.
From the woods of Glenbower to the river Desor, from the arms of my mother to the land ever pure, all I have to remember is the pride that I felt. Round the park in Canada, where the boys never knelt, they'd go rearing and tearing and fighting for love, for the land they call Killa, and the Lord up above. Killa la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. 95 came promotion high up on the wing, and no one up to senior. What a beautiful thing. In the darkest of hours, in the depths of despair, let the killer boys roar, for to rattle the air. They'd go raring and tearing and fighting for love, for the land they call Killa, and the Lord up above. Killa la 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 la, for the green and the white I adore, for the parish to last evermore. Killa la 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 la. When my time's at an ending, when my days are no more, bury me with my hurley by the river Desor.